Klasika plus Šņurbēniņi par teātri.
Labdien! Jūs klausāties Šņurbēniņus, un šoreiz mēs runāsim par tēmu, par kuru ir runāts patiešām neskaitāmas reizes, proti par Viljama Šekspīra iestudējumiem. Šekspīra lugas pasaules teātri iestudēja jau vairāk nekā 400 gadus. Viņa darbus mēdz dēvēt par visbūtiskāko, kas rietumu kultūrā ir uzrakstīts. Tomēr tas laiks ir tik ļoti garš un iestudējumi ir tik ļoti daudz, ka skatītāji reizēm mēdz arī jautāt, vai tiešām ar Šekspīru var pateikt ko jaunu. Mans vārds ir Zana Radzobe, un šoreiz studijā man pievienojas divi eksperti, ar kuriem kopā mēs mēģināsim atbildēt uz to, kāpēc Šekspīrs ir aktuāls tieši šodien Latvijā. Guna Zeltiņa un režisors Viesturs Kairišs. Guna ir teātra kritiķa un zinātniece, vairāku grāmatu par Šekspīra iestudējumiem autore. Sveika!
Labdien!
Un Viesturs Kairišs ir režisors, kas nulē pirmizrādījis skandalozu Šekspīra iestudējumu Dailes teātrī. Sveiciens, Viesturs!
Labdien! Es gan gribētu piebilst, ka es neesmu Šekspīra eksperts. Es esmu režisors, kuram ļoti, ļoti patīk Šekspīrs, labprāt ar to nodarbojos.
Viesturs, es gribētu sākt tieši ar to skandālu aspektu par to, ka izrāde ir skandaloza, runā pat ne kritiķi, bet runā tavs teātris. Man liekas interesanti parunāt par to, kas režisoram 2025. Gadā jāizdara ar Šekspīru, lai iznāktu skandāls?
Es saprotu, ka izrādē ļoti daudz kas provokatīvs, bet ne jau tieši tas, par ko es iepazīstos, lasot Zeltu no presi. Protams, ka tā idejiski un pašu uzstādījumu dēļ tā ir ārkārtīgi provokatīva izrāde, savā ziņā drosmīga, kura pieprasto drosmu arī gan kritiķiem, gan skatītājiem, bet Zeltnā prese iestājās par tikumību, un tas man vienmēr licies tik spošs paradoks, ka es par to priecājos. Nu, es varu tikai brīnīties, ka mēs esam tik ārkārtīgi, joprojām izrādās puritāniska sabiedrība, kurai, piemēram, atkailinātas ķermeņa daļas, man vienkārši pats sapnī nerādījās. Nu, tas ir vai nu vajadzīgi, vai nav vajadzīgi, un tamlīdzīgi, bet ka tas izraisa diskusijas, vai tas vispār ir iespējams. Iepriekšējo reizi tieši šādu daļu es atkailināju Vāgnera operā Dieva mīkrēsls, un tur bija pilnīgi tas pats. Nezinu, kad nākamreiz nāksies to darīt, vai tas būs pēc 10-15 gadiem kaut kādu iemeslu dēļ, tad visticamāk būs tas pats, jo, acīm redzot, pasaule nemainās. Un es tikai gribu uzsvērt, ka šī ir ļoti skandaloza luga. Un, nu, manuprāt, viss, ko es darīju, es centos iestudēt tieši šo lugu, tās idejas, kas tur ir ierakstīts. Un, nezinu, nu, es par to brīnos, bet principā man vienalga, es par to nesitraucos.
Bet, Viestur, man tiešām žēl ir tās skatītāja daļas, kas uztver no izrādes tikai šo pliko dibenu un tam līdzīgas lietas. Bet vai tomēr tas nav kaut kāds signāls, ka kaut kas tajā izrādes stilistikā nav sabalansēts vai, teiksim, ir pārspīlēts vai uz kaut kādām galējībām?
Tas ir labs jautājums, un es domāju, ka uz to var dažādi atbildēt. Viens ir, ka varētu tā domāt, bet varētu arī domāt, kas ir mūsdienu teātra uztveres instrumenti cilvēkiem, un vai pietiek šo instrumentu saprast, kā mūsdienās var runāt pa teātri, jo, manuprāt, šīs nesabalansētības šobrīd, man liekas, ir tāda lieta, kas notiek visapkārt mūsu politikā, mūsu vienkārši pasaulē, un ja es uz lietām skatītos tikai estētiski, es varētu tam piekrist, bet es uz lietām skatos kā uz tādu pasaules atspulgu. Un tur es domāju, ka šī nesabalansētība ir vēl lielāka.
Es noteikti gribu parunāt par šīs izrādes idejām, jo man liekas, ka viņas interesantā veidā gan apliecina daļu no tā, ko Šekspīrs saka, gan daļa varbūt arī negluži atbilst Šekspīra teiktajiem. Bet es ierosinātu, vispirms varbūt parunāt par Šekspīra iestudējumiem Latvijā šobrīd. Jo pēdējās sezonās Šekspīru iestudēja Latvijā ļoti daudz. Iestudēja gan tiešā veidā, iestudēja arī pārakstot, runājot tieši par laikmatīgām lietām. Guna, tu esi Šekspīru pētījusi gan Latvijā, gan Baltijā, gan arī tādā vēsturiskā kontekstā. Varbūt es varu sākt ar tādu jautājumu tev. Vai tam, ko mēs darām teātrī ar Šekspīru, ir kāda specifika salīdzinot ar to, ko citi atrod Šekspīrā?
Nu, nav gan, es domāju, teiksim, šīs mūsdienīgās pasaules izjūtas ienešanā savā Šekspīra interpretācijās. Tas ir, es domāju, universāli visā vai Eiropā, vai Amerikā, vai Austrālijā. Protams, tās formas atšķirās, un vienmēr tie mūsu Šekspīra iestudējumi faktiski viņi ir atspūgļojuši divus tādus faktorus. Viens ir šī režisora vairāk vai mazāk pasaules izjūta, un otrs ir tomēr tā attiecīgā laika estētiskie strāvojumi. Vai tas būtu modernisms, kā Smiļģa sākumos, vai tas būtu neoklasicisms, kā piemēram Nacionālais teātris visu laiku tomēr savu Šekspīra iestudējumus lielākoties ir studējis, vai tā būtu šī Šekspīra revolūcija un Kota iedvesmotās idejas par Šekspīru mūsu laika biedru. Tas jau būtībā ir ļoti universāli un tur īpaši atšķirība nebūtu un turklāt arī tas, ka Šekspīra lugas kādēļ parādās. Ir sevišķi Hamlets, to jau ir teicis gan Aleksejs Bartoševičs, gan daudzi citi. Viņas ir tā kā sūkļi, viņas spēja uzsūkt to laika spriedzi, to tematiku, to problemātiku. To var viegli piemērot. Protams, tur valoda ir novecojusi, to visu var pārrakstīt, un es domāju, ka tas nav nekāds milzīgs grēks, jo tā kā Šekspīrs ir uzrakstīts, to nekādā gadījumā nevar šodien iestudēt. Ja? Tur ir jāpiestrādā. Varbūt Hamlets ir vairāk mūsdienīga tā valoda un tā, bet pārējās lūgas ir jāstrādā. Un tas ir tāpēc, ka režisors ienes savu pasaules izjūtu tur un šī brīža diezgan apokaliptisko un kā arī Viesturs sacīja šo nesabalansētības un apdraudētības sajūtu. Bet es domāju, no otras puses režisoram ir tiesības, protams, izteikt šo viņa izjūtu. Bet kā ir ar skatītājs? Skatītājs, piemēram, iet uz komēdiju, viņam ir tiesības arī redzēt komēdijā. Un kā ir ar skatītāja tiesībām? Piemēram, ļoti blīva estētika ir arī Lēdijas Makbets iestudējumā Rīgas Krievu drāmas teātrī. Un tur arī, nu, atkal mēs redzam karu, atkal mēs redzam visu šīs problēmas. Nu, Šekspīrs jau ir ļoti ietilpīgs, jā, bet es domāju, līdz zināmai robežai tomēr. Lai gan tas ir taisni pārsteidzoši, cik daudzās viņa lūgās tiešām arī karš parādās. Vai aizkadrā, vai tieši kara notikumi, vai ir gatavošanās karam, vai ir atgriešanās no kara. Būtībā Šekspīrs ir ļoti mūsdienīgs autors.
Vai ir kaut kādi tādi brīži kultūrā, kad Šekspīrs īpaši kļūst aktuāls?
Nu, es domāju, Šekspīrs kļūst aktuāls krīzes brīžos. Un šobrīd ir tāda krīze, un tāpēc varbūt arī šis Šekspīrs parādās, jo tādos harmoniskos sabiedrības attīstības brīžos, lai gan tādi jau arī bija salīdzinoši maz, faktiski Šekspīrs tiek vai nu idealizēts, vai arī citiem autoriem tiek dota priekšroka, bet taisni tādos krīzes brīžos, jo Šekspīrs jau runā par eksistenciāliem jautājumiem.
Varbūt mazliet parunāsim par valodu, jo, Guna, tu jau minēji, Artūrs Dīcis ir uzrakstījis jaunu lugu pār Šekspīra Makbetu, bet centrālītas Lēdija Makbetu. Vinter stāsts pagājušā gadā Dailē bija citas Šekspīra lugas pārrakstījums modernā formātā. Domājot, piemēram, par to, ka Ines Mičela ir iestudējusi Romeo un Džuljetu Valmieras teātrī, tas arī ir jaunāks tulkojums, kas varbūt cilvēkiem, kas ir lasījuši Šekspīra kopotos rakstus, arī liekas negluži pareizs. Viestur to arī runāja par to, ka tulkot vajag citādāk. Tas nozīmē, ka Šekspīrs ir neiedzīgi iztulkots, vai tas nozīmē, ka Šekspīru nevar saprast tā, kā viņš bija iztulkots, un viņš ir jāpārliek kaut kādās mūsdienu zīmēs.
Nē, nu katrā ziņā, ja es angliski mēģinu palasīt Šekspīru, es neko nesaprotu, tas ir skaidrs, bet tur, protams, pievainas tikai manas angļu valodas prasmes. Nezinu, nu, man liekas, ka ar Šekspīru visā šinī stāstā viss ir vislabākajā kārtībā, tieši ar pašu Šekspīru, jo, manuprāt, gan pārrakstot, gan iestudējot, nu, kaut kā interpretējot, vismaz es vienmēr cenšos iestudēt tieši šo lugu. Es lasu tieši šo lugu, kur es neredzu to, ko Guna piemin kā skatītāja svētās tiesības šo komēdiju, un esmu redzējis ārkārtīgi daudz, piemēram, Sapņu vasaras naktī, kur vislielākās šausmas ir šī amatieru teātra izrādes, un arī kāpēc šī kota analīze ir tik lielis, kāpēc viņa palīdz visiem sākot ar Pīteru Bruku un beidzot, kurā gadsimtā jau mēs dzīvojam. Jo tā ir precīze. Nu, mēs jau turklāt nebijām, bet tieši kā viņš šo tādu muģošo, ložņājošo, kur humors ir vienkārši ļoti ambivalents. Un vienlaicīgi, kas ir Šekspīram, mēs saprotam, ka šis ir varbūt vienīgais dramaturgs, kurš spēja nesavienojumā, kurš savienoja augsto mākslu ar tādu tautas, nu riktīgi tādu jēlo humoru, kas viņam iet cauri visām, varbūt, lugām. Kas no mūsu viedokļa ir gandrīz vai neiespējams, ja mēs saprotam, vai mēs taisam vienu, vai mēs taisam to otru. Tā ka es domāju, visa šīs vēlmes pasvītro tikai Šekspīra ģenialitāti, to, ka Šekspīrs sevi ietver visu, un kā, nu, kas ir dramaturģija? Dramaturģija ir konflikts. Kur lai ņem konflikts? Nu, tad tur ir visas šīs kolīzijas, kari un tam līdzīgi. Nu, protams, ka var izslēgt karu, var spēlēt sapni vasaras naktī zeķu biksēs un fejās. Var darīt, nu, manuprāt, kā kurš redz, bet viss tas būs Šekspīrs. Es kā reiz sapni vasaras naktī gandrīz nemaz nepārakstīju. Tur mēs izmantojam pat vecāko tulkojumu, kas mums bija nevis svaigāko, nu, lai būtu it kā tā Šekspīra laika valoda. Nu, skaidrs, ka tas ir tulkojums. Bet, nu, manuprāt, tas pasvītro tikai šo Šekspīra fenomenu, ka katrā laikā tu kaut ko tur saskati, katrā laikā tu kaut ko tur ieraugi. Nu, piemēram, pa Vinter stāstu es varu teikt, ka es abrīnoju, ka Jeffs James, kā viņš spēja pārtulkot šo ļoti komplicētu. Man šī lūga vienmēr patikus. Kaut kādā nākamajā vietā es sapņu vasaras naktī. Kāpēc man patīk Šekspīrs? Es varu teikt pa sevi tikai, kāpēc es ar to nodarbojos un visticamāk arī nodarbošos un turpināšu? Tāpēc, ka viņam ir arhitektūra. Viņam ir lugas ar arhitektūru. Un arhitektūra tieši, kā arī sapņa analīze, kas tā visgodīgākā analīze ir tāda, ka tur gali neslēdzās kopā, jebkurā gadījumā. Bet tieši tā uzbūve dod šo ārkārtīgi būtisko ēku, jo mūsdienās dramaturģija stāsta par attiecībām, par kaut kādu vienu situāciju, par kaut ko atrautu, bet iedot šo pasaules ēku, šo arhitektūru, nu, nepiedāvā. Vai ļoti retos gadījumos piedāvā. Es vienmēr bļauju, nu, sameklējiet man kādu lugu, kas ir pa mūsdienām, bet kas ir ar tādu Šekspīra arhitektūru. Nu, ļoti bēdīgi rezultāti šiem meklējumiem. Un, jā, kas tas ir pa fenomenu, ka viņš uzrakstīja tā, ka tu pēkšņi ieraugi to citā laikā, un katrā laikā citādāk, un tas, manuprāt, uzsver vēl vienu ļoti būtisku lietu par Šekspīru. Tad, kad viņš to uzrakstīja, un viņš, atcerēsimies, arī bija pats režisors, tāpēc, ka tās ir ļoti praktiski uzrakstītas lugas arī, viņas ir labi spēlējums, ka tas bija laikmetīgais teātris, un Šekspīrs strādā kā laikmetīgs teātris. Tu, protams, vari to interpretēt kā klasiku. Bet mums jāsaprot, ka interpretēšana kā klasika jau ietver sevī melus, feiku, jo mēs nevaram interpretēt, kā Šekspīrs to bija izdarījis. Tā ka tā nav klasika, tie jau ir meli par klasiku, vai kaut kādas klišejas, vai iedomas par klasiku. Mēs tāpat līdz tam autentismam nevaram tikt, tā ka man liekas, laikmetīga interpretācija paliek vienīgais līdzeklis, bet, nu, katram jau savs, protams.
Man ir viena tāda atbilde uz to, ko tu prasīji, kas tas par fenomenu. Man ļoti patīk Jurī Lotmana citāts. Viņš runā par to, kā vispār dažādi šie lielie kultūras teksti, kas pāri gadsimtiem dzīvo, eksistē. Viņš lieto tādu metaforu par neuzdīgušu graudu, ka neviens nevar vairs piekļūt tam, kā Šekspīrs rakstīja vai kā domāja, bet toties mēs neesam spējīgi aizmirst to visu, ko mēs esam iemācījušies pēc tam caur to Šekspīra tekstu. Respektīvi, līdz ar to, nu, tāda viena atbilde varētu būt, ka mēs iestudējam Šekspīru šodien, to dziļumu dabūjam caur to, ka tur jau automātiski ir vismaz 4 gadsimtu refleksija, kurai tad pievienot savējo.
Refleksija es piekrītu, bet tā nevarētu būt bez šī avota. Tur ir tas fenomens, nu, kā Gustavs Mahlers teica par simfoniju. Simfonija ir kā pasaule, tā ir sevi jāietver viss. Nu, tieši to jau es stāstu par arhitektūru. Šekspīra luga savā ziņā sevi ietver visu. Tu saki, skatītājs grib redzēt komēdiju, bet, piemēram, jebkuru Šekspīra traģēdiju, tur ir tik daudz humoru, viņi nevar bez komēdijas uztaisīt, tāpat kā otrādi.
Man,
jā, jā, un tieši tās komēdijas, kur nav šīs ambivalences, viņam nav tāda dzīve, kā šiem bezgalīgi interpretējamiem darbiem, kuros ir šis noslēpums, šis kaut kāds, kā tu atrisināt, kas tas tāds ir, ko tas nozīmē. Nu, tur ir tāds sviest, nu, es arī Macbeth esmu operā taisījis, un es esmu Hamletu, vēlreiz kaut ko esmu taisījis, Macbethu, Hamletu, pāris reizes sapnu vasaras
naktī. Karalīru.
Un karalīru, jā, jā. Jā, un arī karalīru, nu, es gribētu vēlreiz taisīt. Nē, nu, manuprāt, var Šekspīru netaisīt. Man liekas, katru reizi, ka tu kaut ko tā dari, tev jābūt kaut kādam iemeslam to darīt. Un es, diemžēl, tiešām skumstu, ka ļoti grūti ieraudzīt avotu, kurā tu varētu pasmelties, ka tu dzīvo šajā laikā, tu, protams, reaģē uz šo laiku, tu dzīvo savā personiskajā pasaulē, kura, kā manā gadījumā, ir ļoti iedragāta no šī laika, jo es jau, man liekas, jau zūta manis kaut kādas individuālisma, kaut kādas, es viņu vairs nevaru izvērst, jo vienkārši kāds ir sasodīts individuālisms mūsdienās. Un tad tu meklē, kurā peļķē tu varētu iekrist, lai tavs atspulks un šī laika atspulks būtu vērts, lai tu ar to vispār nodarbotos. Un kāpēc visu šos lokus izmetot? Šogad jau sanāk paga Makbete un tagad Romeo un Džulieta. Faktiski mēs runājam par trešo Šekspīru sezonu. Tiešām šobrīd tam pietverās. Nu jā, nu ģeniāli būtu, ja būtu vēl kāds autors, kur šitā visi mocītu un ņemtu priekšā.
Un atsaucoties uz to Lotmana citātu, ko tu minēji par to iepriekšējo pieredzi, un vismaz ļoti patīk tas Jāna Kotra salīdzinājums, ka viņš runā par Hamleta smaidu. Jā. Viņš salīdzina to ar Monas Lizas smaidu, ka visi tie, kas pat nav redzējuši gleznu, zina, ka Mona Liza noslēpumaina smaida tur. Un tāpat arī par Šekspīru. Tie arī, kas nav lasījuši ne Hamletu, ne kādu citu lugu, viņie it kā zina, kam tur ir jābūt tajā lugā un kam arī jābūt varbūt tajā izrādē, un viņi iet uz to izrādi jau ar kaut kādām gaidām un ar kaut kādiem šiem neskaitāmiem priekšstatiem un režisoram to visu laust un mainīt, es domāju, tiešām ir ļoti sarežģīti un vajag ļoti lielu uzdrīkstēšanos. Es domāju, ka Šekspīru vajag taisīt. Tur jau tā lieta, ka nav tā mūsdienu dramaturģijā, tā vērienu un tās problemātikas jā, dziļuma un tas viss Šekspīrā tomēr ir.
Nu, parunāsim par idejām, ja drīkst. Sapnī vasaras naktī tās tēmas, ko parasti risina, nu, lielākoties būtu divas. Tā ir droši vien seksualitāte, tad tam liek klāt teātri. Viestur tev primāri priekšplānā aiznāk kara tēma. Un man liekas, ka tas ir interesanti, pirmām kārtām tāpēc, ka tas nozīmē, ka tu vairāk interesējies par ārējo realitāti nekā par iekšējo realitāti. Pēc otrām kārtām, tā kā tava izrāde patiešām ir ļoti sarežģīta, un es negribu liekuļot, man skatoties arī nelikās, ka viss ar visu saistās, tāpēc man liekas ļoti interesants tas domāšanas veids par sapni kā modeli, kā tu to raksturoji. Bet nu, es sākušu ar ļoti vienkāršu jautājumu. Mēs taču visi saprotam pareizi, ka tu runā par konkrētu karu.
Nav tik vienkārši. Nav tik vienkārši. Es varu pateikt, kā rodas šīs interpretācijas. Es arī, protams, kā jebkurš, negribu redzēt karu uz skatuves. Nu, tāpēc, ka nu, to nevar pārdot, visiem ir pa daudz un tamlīdzīgi. Bet es analizēju faktiski vairākus jautājumus vienā. Nu, vienkārši es sāku to lasīt un domāju par to, kas ir Šekspīrā, manuprāt, ierakstīts, ka ir kaut kāds ļaunums, ko izplata šajā muļķīgajā strīdā esošie dievi, nezinu, kaut kādi zemapziņas valdnieki, kā Titānija Oberons, kas izraisa šīs katastrofas zemes virsū, kas tur mēris, plūdi, karš un vienalga. Ka ir kaut kas lielāks, ko šis jocīgais, smieklīgais, neobligātais strīds izraisa. Bet tiešām analizējot to lūgu no mūsdienu viedokļa, kad ja viena meitene atsakās precēt personu, ko viņa mīl, ka viņa par to draud nāvi. Un es esmu redzējis šāds izrādes ļoti daudz, man liekas, es varu šo pieņemt. Es varu spēlēt ar šādu pieņemtu konfliktu, kā mēs ļoti daudz teātrī darām. Mēs pieņemam konfliktu, mēs viņu taisam, mēs viņā neiedziļinamies, bet es nevaru saprast, nu kas tas varētu būt? Nu es domāju, nu tur varbūt, nu tur viendzimuma attiecība. Nu es nezinu, kur varētu, nu tā noliekt, bet tā kā es negribēju iet šajā virzienā, man liekas, tas pārāk man nojauktu visu šo viņa arhetipisko Iņu un Jāņu struktūru. Nu, tas bija viens, ka es gribēju saprast, kā es varētu šo konfliktu dabūt reāli. Otrs, protams, šī ārkārtīgi sarežģītā amatieru teātra līnija. Un jā, un tad es analizēju, kur tad tas tēzēs, un es sapratu, ka Hipolita ir Amazona, pag Amazonas ir kaut kādas karotājas. Es tur skatījos, jā. Uzreiz sāku meklēt, kas tur notika. Johaidī tēzēs iekaroja, tur kara rezultātā, nu, īsāk sakot, un tā arī lugā ierakstīts, tur viņam baigā mīl, bet principā viņš viņu ir iekarojis, un tagad ir, nu, kara trofeja viņam. Un tad man likās, bāc, bet ja tie būtu, un piekam tādā vaiprātīgā veidā, tie bučas saucamie karavi, nu tādi, kur ir sazagušies pot, nu no šāda viedokļa varbūt tur ir kaut kāds mazs ģeopolitisks akcents, bet tas arī vienīgais, jo nu, man liekas, kur ir uzreiz slikta komēdija, kad es uzlieku, nezinu, servisa, autoservisa, kaut kādu celtnieku, nezinu, zemnieku, un tagad taisīšu jokus ar viņiem. Man liekas, tur humoram pietrūkst miesas, bet karavīrs, liekas, ka tu nedrīkst to darīt. Tas ir kaut kāds tabū tēmas, kuras nedrīkst lietot. Priekš mans pliks dibens nav tabū, bet karavīrs, briesmīgs karavīrs, kurš spēlē tagad komēdiju, ir kaut kādā ziņā tiešām tāda, nu, Par to mēs taču nedrīkstam jokot. Bet man likās, tieši šis karavīrs pavēra iespēju izstāstīt šo briesmīgo humoru, ko es arī tiešām identificējoties ar karavīru domāšanu arī līdz galam atrisināju. Lai kā tas skatītājiem liekas, bet man liekas, tā ir godīga domāšana, kāds karavīrs atrisina. Bet, protams, tagad kārs ir daudz paplašināts dēļ Izrēlā, notiekošā Sīrijā, un mēs taču zinām šo situāciju, ka karš jau bijis visu laiku, tikai mēs viņu neesam pamanījuši, tāpēc, ka tas nebija mums tuvu. Un tagad, kad tas ir mums tuvu, mēs gribam arī piespiest pārējo pasauli to pamanīt. Un mēs tagad saprotam šo pašu konfliktu, kāpēc kaut kādā Amerikā vai Latīņa Amerikā viņam tas neliekas tik svarīgi, tas ir tik tālu Eiropā. Līdz ar to es to visu saslēdzu, un man tas aizgāja, un šī romantiskā līnija, šā bēgšana no tās armijas, un tur tāds arī, zinām, tāds jauks pacifismas un tam līdzīgi. Un lai arī tev, Zana, tur nesaslēdzās, bet es konsekventi uzskatu, ka es saslēdzu visu līdz galam, un, nu, nezinu, kurš kā saslēdz, kurš tā saslēdz, kurš vienkārši ierauga buļa kailo, kas ir kaut kādā trešajā plānā, kas ir tik nesvarīgs. Viņš iet, viņš ir gliters, kas iet vannā, un es domāju, es saku, Andri, bet tu vannā, ka tu ej, tu nenoģer tas nu, tā ir kaut kāda vienkārši elementārā patiesība, kā var risināt tad ainu. Ne, jums ir tādas sajūtas, mūciet, tas ir, viss ir kārtībā.
Lai gan man jāsaka, ka tas dažiem pārdošanai palīdz ļoti labi.
Tas ir retorisks jautājums.
Retorisks.
Jā. Skaidrs, ka mums ir svarīgi to pārdot, jā, un mēs priecājamies, ka interesi ir tiešām liela.
Šņorbēniņos mēs šodien tiekamies ar Viestur Kāirišu un Gunu Zeltiņu. Sarunu vads Zana Radzobe.
Par teātri.
Es īstenībā to piekrītu, ka tā amatnieku līnija ir ļoti konceptuāli risinājusies, bet es gribētu pie tā nonākt beigās. Pirms tam man liekas interesanti parunāt vēl par karu. Es gatavojoties uz raidījumu domāju, ka tas vai šis ir konkrēts karš vai karš vispārnātā formātā ir ļoti būtiski. Tā iemesla pēc, ka Šekspīram, protams, karš ir nu gandrīz nemitīgi klātsošs, bet viņš ir citādāks karš nekā tas, ko mēs šodien saprotam. Citiem vārdiem sakot, Šekspīram karš ir nu, normāla dzīves sastāvdaļa, nemitīgs visu karš pret visiem, un liekas, ka viņa lielās lūgas drīzāk ir stāsts par to, kas ar cilvēku notiek kara laikā tādā personiskā līmenī. Ko nozīmē iesaistīties karā, ko nozīmē tajā izdzīvot, ko nozīmē tajā zaudēt.
Vai tas nav tieši tas pats, kas ir šobrīd? Vai šobrīd nenotiek tieši tas pats?
Lūk, tāpēc mana doma, ar ko jūs varat, protams, strīdēties. Man liekas, ka karš, par kuru mēs šodien runājam, ir karš par vērtībām. Un tas ir kaut kas cits. Un man liekas, ka Latvijas teātris ļoti labi ir spējis uzvest savu šoku par to, ka Eiropā vispār karš notiek. Bet mēs ļoti maz runājam par to, kas ar ko un īstenībā par ko cīnās. Un šis ir tāds karš, kurā vairs nevar runāt, cik labi būtu, ja nebūtu kara, tāpēc, ka nu, tā sadursme ir tāda fundamentāli citādākā veidā veidota. Kāpēc teātri nerunā par to?
Pirmkārt, man liekas tieši šodien, kad tu saki, ka karš ir pa vērtībām, tas ir jautājums, par ko mums vajadzētu sākt diskutēt. Manuprāt, šobrīd, un kāpēc tieši iestudēju sapni vasaras naktī, manuprāt, attiecības starp haosu un kārtību, šobrīd šis ir tas galvenais konflikts, ko cilvēce vairs nespēja pārvaldīt. Nu, labi, viena lieta ir, kā tu saki, karš pa vērtībām. Nu, es varu tikai tik tālu karā pa vērtībām teikt, ka Krievi uzbruka Ukrainai, mēs to redzam melnbalti, bet mēs redzam, ka Trumps jau to redz citās krāsās. Bet tad ejam tālāk, šis ideju haos, karš starp konservatīvajiem, nezinu, un liberāļiem, šī demokrātijas triumfālā katastrofa, kas noslēdzās ar to woke paštaisnumu, kas savā ziņā ir iemesls lielā mērā, kāpēc Trumps ir Amerikā. Es uzskatu, ka šobrīd mēs reāli redzam tiešām daudz plašāku ainu, kā konflikts starp haosu un kārtību, un kā es arī pat redzu to kārtību, diemžēl kaut kādā bišķi totalitārā izpratnē, kāds man ir sapnī tā pirmā daļa. Bet principā mēs esam liela konflikta priekšā, daudz plašāka, kā šis konkrētais ģeopolitiskais karš, kas mums, protams, ļoti skar un ļoti uztrauc, un mums nav tieši nevienas atbildes, kā no šī visa tikt ārā, kā vispār šo konstruktīvi, pozitīvi noformulēt. Tā kā es domāju, ja mēs redzam, ka šis karš ir pa vērtībām, un tad sakam, ka vērtības ir demokrātiskā pasaule, un ja mēs redzam, ka varbūt šī demokrātiskā pasaule ir saņēmusi pašu lielāko satricinājumu, tieši vērtību izpratnes ziņā par šiem laikiem, nu, ka vienkārši šobrīd ir tāds haus, mums ir tādi viedokļi, es atvainojos, mums ir politikā akumulētas tādas idejas, kurās vispār mēs nevaram vērtībām pat pieskarties. Sarunā, tā kā es tur kaut kādā ziņā, es šo ainu tiešām neredzu, kā tu to redzi, jo tieši šodien ir tas karš, šodien katrs domā, ko tu darīsi. Šodien katrs domā, vai tu iesi cīnīties vai muksi, vai man savā dzīvokļa remontā ieguldīt, vai to naudu pataupīt. Katra cilvēka jautājums. Daudzi uzņēmumu, es zinu, ka viņam jau pietiek ar Trumpu, viņi jau pārvāksies uz Ameriku. Viņi negaidīs nekādu tur Putina uzbrukumu. Kas notiek vēlēšanās? Mēs taču redzam šo pasauli. Ko saka Elons Musks? Un vienlaicīgi mēs redzam, ka tā establishment kultūra, kaut vai Baidena, Amerikas valdība, viņa nespēja neko izdarīt ar Putinu. Tas bija sev izsmēlis. Tu saproti, ka, nu, diemžēl, tas ir izgāzies. Bet tās cerības vai šī šausmu pilnā ielē, kas iespējams mūs sagaida, varbūt arī rožains zaķu dārs, es tiešām nezinu. Un tieši šīs attiecības starp haosu un kārtību, šis konflikts šobrīd jau ir kļuvis arhetipiskāks kā viens geopolitisks karš. Un tāpēc es vienkārši arī atļāvos šobrīd strādāt ar šo izrādi, ko es arī nezinu, kas tas ir, bet vienkārši kaut kā intuitīvi ar to nodarboties.
Protams, šis ir karš par vērtībām, bet šis ir joprojām karš par varu. Tas ir ļoti skumi tomēr, ja par varu visos līmeņos. Un par to, kas pasaulē noteiks to kārtību, ja kas būs līderis, kuru visi klausīs.
Kuru visi klausīs, un tik bīstams idejas jau. Es baidos no līdera pasaulē, kur visi klausīs.
Nu, tad tur jau tā lieta, ka mēs domājam, ka mēs visi baidāmies.
Es gribu atgriezties pie tās tēmas par ideju sadursmi, jo man liekas, ka tu izrādē Viestur ļoti konceptuāli, tomēr par to mēģini runāt. Kaut arī es pilnīgi piekrītu ne tādā vulgārā formātā, kā tur liberālisms, konservatīvisms. Un es gribētu pastāstīt skatītājiem, kas to vēl noredzējuši, par vienu tēlu, ko spēlē Ilze Ķuzules Krastiņa, kas, man liekas, šo domu brīnišķīgi parāda, varbūt, ka tu to varētu mazliet pakomentēt. Proti, Paks, kas ir lauma, nu tāds triksteris, viņam ir divas sejas. Viņš vienlaikus ir Taylor Swift un vienlaikus ir Elons Musks, un ja jūs kaut ko zināt par populāro kultūru, tad viens ir izteikti liberāls, otrs ir izteikti konservatīvs. Tev sanāk, ka viņi būtībā ir vienas monētas divas puses?
Nu, tāpat tas ir viens Džeks, viņš ir divdabis, viens ir tā puse, kas ir ala Musks, bet varbūt vienkārši tāds cilvēks aizrāvies, otrs tikpat labi ir kaut kāda popzvaigzne. Nu, vienkārši viņi arī var pastāvēt bez šiem konkrētiem vārdiem, nu, kā zīmes. Bet, protams, ka es to darīju tikai viena iemesla dēļ, es analizēju, kas ir Paks. Es analizēju, kas tas ir. Viņš visu laiku tikai zemē parādās sataisīt haosu. Pilnīgi bez nekāda mērķa. Haoss ir kā mērķis. Nu, tas ir lugā ierakstīts, ka viņš ir divdabis, viņš var būt gan labais, gan ļaunais. Mēs viņu varam kā naivu, tādu kā latviešu pasaku vēlniņu taisīt, bet mēs viņu varam taisīt kā vēlni, jo principā viņam ir šī sātaniskā daba. Nu, vienkārši es skaidrs, ka šī vaiprātīgajā pasaulē, kurā eksistē kaut kādi šie dievišķie tēli, kuri izraisa konfliktus, un tas Paks, kas mūsu izrādē, nu, tas ir joks, mēs viņu par pasku pārvērtām, nu, tikai tāpēc, ka tur tā acīm redzama jautrā vārdu spēle, bet tam nevajag piešķirt tik lielu nozīmi. Jā, nu, man liekas, tieši tā darbojās šis haoss, kurš iemiesojās divos antipodos, gan dzimumu ziņā, gan, nu, es nevaru Masku nosaukt par konservatīvo vērtību pārstāvju un Taylor Swift par liberālo. Nu, viņi vienkārši viens bija par Trumpu, otra bija aktīvi pret. Nu, tur jau var redzēt, ka šīs vērtības, viņas jau tā neeksistē vairāk. Tur jau ir vienkārši, kuras vērtības tev šobrīd ir izdevīgākas, tās arī ar tām brauks. Nu, par ko es priecājos, ka Ilzei Ķuzelei izdevās tik brīnišķīga loma, un es vienkārši baudu, kā viņa visu to ir tā kā apēdus. Un, jā, nu, es sapratu, ka būs vīrietis un sieviete. Okay, to es sapratu, bet es domāju, nu, kas ir tie tviksteri jau kosmiskā, nevis kaut kādā Eiropas vai pasaules līmeņa, bet jau kosmiskā līmeņa tviksteri. Nu, protams, tā likās tā ideja par Elonu Musku tiešām varētu būt iederīga. Un, jo tur jau ir tā lieta, ka arī pa Elonu Musku mēs jau līdz galam nevaram formulēt. Viņš ir labais vai ļaunais šajā pasaulē. Viņš ir mums ir atnesis, nezinu, Teslu mums. Un no tā radās tas humors, kur jūs zinat, ka Teslā ir high-tech viss tas tur, bet ir tā podziņa, kur ir pirdienas skaņa. Un tur ir šī mūsdienu kultūra, ka viņi runā par pasaules likteņiem, bet paralēli to savieno ar kaut kādu debīlu humoru, nu tā kā gaku joki bērni. Un tāds cilvēks šobrīd ir ietekmīgākais cilvēks pasaulē. Nu, es tikai, nu, ar šausmām interesētos par to, kas pasaulē notiek, nu, skaidrs, ka tā ir zināma barotne tām idejām, bet ideja nāk no Šekspīra, kurš ir iedevis šo Twixteri, šo labo gariņu un vienlaicīgi ļauno gariņu, kurš mīl aiziet pie cilvēkiem un vārīt ziepes, vienkārši ziepes dažādākā izpratnē, nu, es jau to pagriezu tādā jau globālā veidā, bet tas ir tieši, nu, šis tēls, kas ir mīkla, Šekspīram tēls mīkla. Tur visādīgi var par to domāt, jā.
Un Jānis Skots taisni jautā savā esejā, ja kad beidzot teātris iestudēs paku kā velnišķīgu, ja būtu? Nu, lūdzu, mūsu divi latviešu režisori, faktiski Elmāram Seņkovam, jau arī viņa sapnī vasaras nakti Artūra Krūsko paks bija ļoti, ļoti neviennozīmīgs un Viesturs ļoti konsekventi to ir izdarījis šo velnišķīgumu tieši tādā elegantā, mūsdienīgā veidā.
Es gribēju pieskarties Elmāram Seņkovam kā vēl vienam režisoram, kas arī ļoti interesēs par Šekspīru mazliet citā formātā. Proti, nu, viņa droši vien spēcīgākais Šekspīra iestudējums, akurāt tā arī sauc Šekspīrs, gandrīz visas Šekspīra lūgas vienlaikus Liepājas teātrī, un tā izrāde, protams, ir par, nu, par rietumu kultūras galu, neapšaubāmi, par to, ka Šekspīrs kā rietumu kultūras, nu, tāds augstākais sasniegums ir saplosīts gabalos, atsacot, nu, varbūt kaut kādu skeletu, kas tur ir palicis pāri, un nekā laba jau tajā skeletā nav, un viss beidzas briesmīgi slikti, beidzas ar sprādzienu. Domājot par tavu izrādu Viesturu, man likās, ka tu varbūt kaut kā līdzīgi domā par šo, nu, teiksim, apokaliptisko dzīves izjūtu, bet pēc tā, kā tu runā šodien, liekas, ka tur parādās vēl viena mazliet cita niansa, jo man ļoti ieintriģēja šis veids, kā tu apraksti haosu. Nu, es uzreiz uzdošu to jautājumu, kas man bija jau sagatavots, bet varbūt, ka tu to var pagriezt arī citādākā veidā. Proti, man pievērs uzmanību tas, ka tavā izrādē līdz ar to tādā neparastā intensitātē ļoti saslēdzas seksualitāte un nāve, nu, citiem vārdiem Eros un Tanatos, un no turienes jau, protams, ļoti viegli aiziet pie Nīčes un pie tā, kā Nīče skatās uz to, kuras kultūras vispār ir spējīgas izdzīvot, un to, ka seksualitāte un nāve un destrukcija ir ļoti vitālas iezīmes pretēji, nu, teiksim, apoloniskajai, ļoti racionālajai kultūrai, kas nav spējīga izdzīvot. Vai haoss ir vitālāks un uz nākotni vairāk vērsts nekā sakārtotība?
Nu, tik dziļiem jautājumiem visvisamāk pieticīgā māksla nav spējīga atbildēt, tā var tikai kaut ko skicēt. Tas ir ļoti interesants. Nu, skaidrs, ka mēs varam ilgi runāt par rietumu kultūras galu. Tā jau vismaz pāris gadsimts ir aktuāla tēma. Un tad mēs redzam šo Eiropas ārprātīgo nevarību šobrīd, kad pēkšņi mēs saprotam, ka Amerikai tas vienalga, ka mums pašiem pēkšņi jāuzņemās atbildība. Nu, mēs saprotam, ka Eiropas gals, tās klasiskās rietumu kultūras gals jau ir, nu, vairāk nekā pienācis. Es domāju, ka nevajag haosu novērtēt pa zemu. Protams, tāda ļoti racionāla kārtība, tā ir robežas. Haosam nav robežu. Un vienkārši viss, kam ir robežas, tas agrāk vēlāk sasniedz savas robežas. Un kā mēs zinām, ka robežas vienmēr tiek pārvērtētas vai pārrakstītas vai pārdomātas. Pat kara laikā tu ej, lai tu pārmainītu robežas. Tā kā kārtību mēs nedrīkstam padarīt par absolūtu, jo kārtība tas ir kaps. Nu, kapam jābūt labākai kārtībā. Bet haosam nav šo robežu. Protams, ka pasaule bez robežām, tā arī nevar eksistēt, jo tu saproti, ka bez robežām vispār tev nav neviens koordināšu sistēmas. Tā arī ir kaut kāda pasaule, kura nav iespējama. Tā kā mēs taču saprotam, ka nav iespējama ne kārtības pasaule līdz galam, ne haosa pasaule. Tās tomēr ir iespējama tikai šajā sadarbībā, bet ir jautājums, kas dominē, un varbūt reizēm haosam pat ir jādominē, lai vienkārši kaut kā mainītos tā domāšana, lai atgrieztos pie kārtības, kur vienmēr ir kaut kādas atvērtas durvis uz haosa elpu. Tā ka es domāju, ka, nu, ja mēs skatāmies, kas ir radošais, nu, kas ir radošais prāts, kas ir māksla, daudzi mākslinieki, un es, manuprāt, mazliet pieder pie tiem, kas ļoti intuitīvi strādā. Instinktīvi, intuitīvi, Es, protams, mēģinu arī domāt, arī izanalizēt un likt to paralēli pa plauktiem, bet vienkārši tur, kur šī sadursme, man tas vienmēr liek svarīgi, nu, ka tu pat nesaproti, ko tu dari, bet kā mēs visi dzīvojam šajā konkrētajā pasaulē ar konkrētajām sajūtām, un tu mēģinu tās kaut kā intuitīvi sevi pārstrādāt, un es domāju, ka haoss noteikti no radošās ziņas ir ļoti, ļoti svarīgs, bet kārtība ir tieši tikpat svarīga, un tie ir svarīgi jautājumi, un manuprāt, tie ir neatbildami jautājumi, tie ir tikai diskutējami, un par rietumu kultūras galu, es nezinu, man liekas, ka tur man liekas, viss jau ir pateikts. Mēs jau nevaram saglābt rietumu kultūru kā muzeju. Nu, mēs varam to izdarīt, bet mums jāsaprot, kas ir rietumu kultūra ar šo haosu elpu. Mums sen jau jādomā par mūsu kaut kādu jauno identitāti, kas mēs esam, un, protams, ka klasiskās rietumu kultūras pamatvērtības, kā romiešu tiesības, antīkās Grieķijas mantojums un kristīgā pasaule, kas ir tie trīs vaļi, uz kuriem balstās rietumu kultūras vispār, viss mūsu dogmatiskais vai jebkāds piegājiens, nu, es domāju, ka pie tā vairs nevar nemaz tā atgriezties, nemaz tā tikt vaļā. Un līdz ar to tur arī šī ideja par brīvību. Šī ideja, kas ir brīvība, nu, kas ir demokrātijas vai liberālisma pamatā. Un tas ir tieši tas pats par liberālismu un konservatīvismu. Nav jau tā, ka viena var uzvarēt otru. Es būtu laimīgs, ja man būtu kaut viena atbilde uz šiem būtiskiem jautājumiem. Esmu tikai režisors, kas ar tiem nodarbojās. Bet katrā ziņā es neesmu cilvēks, kurš var sniegt atbildes. Esmu cilvēks, kurš varbūt kaut kā saskata jautājumus vai uzklausa šīnī gadījumā.
Man tā liekas īstenībā drosmīga pozīcija, jo es nezinu, vai ir daudz mākslinieki, kas pateiktu, ka mākslai nav atbilžu. Kaut arī man liekas, ka mēs, nu, attiecībā uz laikmetīgiem jautājumiem diezgan bieži droši vien redzam to, ka īstenībā mākslā nav atbilžu. Es gribēju parunāt vēl par to, kā tava izrāde beidzas. Proti, tev ir beidzamā aina, kurā, nu, to tā varētu izlasīt. Mākslinieks kā tāds mērkaķis ar granātu visu vienkārši iznīcina. Vai tas ir tas, ko māksla šobrīd var izdarīt?
Jā, un tur man liekas vēl svarīgāk, ka varbūt šī kontekstā aina ir tieši, kur nāk tas prologs, kur tie karavīri tagad parādīs, kas būs māksla, kur viņi nāk ar automātu. Un manuprāt, ja mēs tā padomājam par to, kāda būs nākotnes māksla, un vai tas nav tas, kas, piemēram, tādās totalitārās valstīs kā Krievija vai Irāna jau šobrīd notiek, ka tu iedod to granātu. Nu, kas ir karš? Vienkārši tu to iesāc, tu nezini, kur uzsprāks. Tas pieļauj jebko, ja tu esi to sācis. Un es baidos no šīs ainas vizionārisma, es gribētu parunāt pēc 5 un 10 gadiem par šo, jo es vienkārši kaut kā intuitīvi pats jūtot ārkārtīgas šausmas. Nu, mēs jau zinām, kāda opera Mariupolē izskatās un tamlīdzīgi, un šī baisā līdzība, kad karavīri tev rādīs, kāda ir māksla, nu, kaut kas tur ir, es pat to nevaru pateikt, kas tas ir, es labprāt šādu ainu netaisītu, ja tā vienkārši neiznāktu ārā no manis, un es gribētu pēc 5-10 gadiem atcerēties šo ainu, un kad es teiktu, nu, es gan tiešām bišķi aizlaidu pa daudz. Es ļoti, ļoti par to priecātos, jo es domāju, ka neviens nešaubās, ka es negribu, ka karavīri iestudēja mākslu.
Nu, es beigt gribu ar tādu mazliet, protams, nolīdzinošu, bet zināmā mērā arī provokatīvu jautājumu. Nu, ja mēs varam vienoties par to, ka Šekspīrs arī ir rietumu kultūra, vai pēc 50 gadiem mēs joprojām runāsim par to, ka Šekspīrs ir laikmetīgs un joprojām to iestudēsim?
Es esmu par to pārliecināts. Es nezinu, kādā valodā mēs runāsim, bet es esmu par to pārliecināts. Nezinu, vai Guna?
Es domāju, ka noteikti runāsim, jo tiešām viss šī pamatstruktūra viņam ir ļoti precīza un cilvēka daba jau tik ļoti nemainās. Mēs redzam, ka pat 400 vairāk gadu laikā nav cilvēka daba milzīgi mainījusies. Tā ka es domāju, ka noteikti Šekspīram ir perspektīva teātrī.
Pat ja šodien diezgan bieži komēdijas tiek iestudētas kā traģēdijas, un traģēdijas kļūst par komēdijām.
Nu, te es gan gribu pateikt, kas ir komēdija? Tā ir traģēdijas apvērstā puse. Komēdija bez traģēdijas nepastāv. Nu, tad tie ir joki, nu, tad tie ir tiešām zem jostas joki. Un tāpat traģēdija. Lai tu labāk saprast traģēdiju, tev ir ik pa brīdim jāpasmējās. Tā ka es nezinu, es jau uzskatu, ka Sapnis vasaras naktī Dēls teātri ir vienlaicīgi tiešām komēdija.
Te droši vien jācitē Dailes teātra reklāmas departaments, kurš ir teicis, lai spriestu, ir jāskatās. Un man liekas, ka mēs šodien parunājām īstenībā ļoti interesanti. Tad atliek tikai skatīties gan viesturi, gan arī citus Šekspīra iestudējumus. Paldies, ka bijāt šodien ar mums kopā Šņora Bēmiņos. Šodien ar jums sarunājās režisors Viesturs Kairišs un teātra zinātniece Gunas Zeltiņa. Un es, mans vārds ir Zandra Dzobe, raidījuma redaktore Sandra Ņedzvecka.